Anna þingmaður Suðurkjördæmis, Drífa Hjartardóttir, veitir andsvar öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti. Það var nefnilega þannig að jarðir voru að fara á undirverði hér áður fyrr og þegar menn voru að bregða búi að þá fengu þeir kannski aðeins það verð sem að næði fyrir lítilli kjallara íbúð fyrir ævistarfið og það var ekki gott. Nú er það þannig í jarðalögunum að sveitarfélögin hafa ekki lengur forkasturétt. Þannig að þau ráða í rauninni ekki sveitarstjórnina hverjir koma inn í sveitarfélögin og að tala einhverja hestahópa eða nýríka einstaklinga með lítilsvirðingu tel ég bara vera fyrir neðan allar hellur. Mér finnst, og það er mín skoðun, að þeir sem hafa verið að kaupa jarðir út á landi byggja þar upp myndarlega hestabúgarða, byggja upp myndarlega jarðirnar þó þeir séu ekki að búa með kýr og kindur, hafi verið nýtt blóð fyrir sveitirnar. Það hefur verið, þetta fólk flytur, það byggir upp jarðirnar, það hugsar vel um þær, það tekur þátt í mannlífinu í sveitinni og það styrkir sveitirnar. Því að það er bara þannig að það er ekki, ef við ætlum að hafa ykkur að framþróun í landbúnaði, þá getum við ekki staðnæmist fyrir 30 árum og það sé búið á hverjum einasta bæ með kýr og kindur. Það er svo margt annað. Það eru gríðalega margi skóabændur á landinu í dag og það hefur þessi ríkisstjórn staðið svo sannarlega vel við bakið á því sem að skipti nú ekki litlu máli þegar við tölum í Kyoto bókun og umhverfismál, aukin landgræsla. Ég vil líka nefna þær hlunnindi sem eru í lax- og silungsveiði. Allt skiptir þetta miklu máli. Og síðan vildi ég bara að lokum að því að háttvirtur þingmaður tala mikið að lækkun á mataverði, að þá er það ríkisstjórnin að standa við sín loforð að lækka virðisaukaskattinn niður í 7%, það er verið að fella niður aðflutningsgjöld og auka tollkvótann í landið.